Γεια σε όλους, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο, ελπίζω να είστε καλά. Σε αυτό το βίντεο σήμερα έλεγα να μιλήσω γενικότερα για τον ηγεμόνα του Μακιαβέλη και να διαβάσω ένα κεφάλαιο όπου μιλάει για τις πολιτικές ηγεμονίες, αλλά αποφάσισα να κάνω αυτό το βίντεο, το οποίο θεώρησα ότι θα είναι και λίγο πιο ευχάριστο για εσάς και για μένα, ένα μικρό διάλειμμα από αυτά που επικεντρώνομαι στο κανάλι και όλα αυτά που συζητάμε εδώ πέρα τον τελευταίο καιρό. Αυτό το βίντεο θα είναι για την ιδιότητα, το επάγγελμα του καθενός μας, το εγώ του, τη σημασία της εκπαίδευσης και τι σημαίνει αλλάζω μια κοινωνία και τι σημαίνει, γιατί πάρα πολλές φορές καταλήγουμε σε αφορισμούς όπως είναι πρόβλημα της κοινωνίας ή αυτή η κοινωνία δεν πάει μπροστά ή είναι το πρόβλημα του κράτους και όχι ατομικό κτλ. Θέλω να ξεκαθαρίσω λίγο κάτι το οποίο ξεχνάμε πάρα πολλές φορές. Η ιδιότητα και το επάγγελμά μας πρώτα απ' όλα θεωρώ ότι είναι αυτά τα οποία βγάζουμε προς το ζήν στην ουσία. Μια δουλειά, ένα επάγγελμα δεν είναι απαραίτητα και η ταυτότητά σου, άσχετα αν πάρα πολλές φορές σήμερα ταυτίζεται αυτό. Ταυτίζεται διότι με τη χρόνια τριβή και τη συνήθεια σε ένα συγκεκριμένο επάγγελμα δεν μπορεί παρά να γίνει η ταυτότητά σου τις περισσότερες φορές. Γιατί θα σου σπαταλάει αρκετές ώρες της ημέρας. Μετά από λίγο θα έρθουν και τα προβλήματα της ζωής και τα λοιπά και τα λοιπά και πάρα πολλοί θα αφήσουν όνειρα που είχαν μικροί, η πραγματικότητα θα χτυπήσει την πόρτα και έτσι θα τους ορίσει το επάγγελμά τους αργά ή γρήγορα σε συνδυασμό βέβαια και με τη ζωή που έχουν επιλέξει να ζουν. Δεν είναι τίποτα από όσα λέω απόλυτο φυσικά. Υπάρχουν εξαιρέσεις για οποιοδήποτε κανόνα. Τώρα μιλάμε για εκπαίδευση. Είναι άλλο ένα ζήτημα το οποίο υπάρχει στο μυαλό πάρα πολλών με έναν τρόπο που δεν μπορώ να καταλάβω πραγματικά πώς γίνεται να το σκέφτεται κανείς σήμερα. Γιατί είναι ένα σκεπτικό που είχαν οι προηγούμενες γενιές, για να μην κατονομάσω πατέρες, παππούδες κτλ. Η εκπαίδευση είναι διαβίου. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι για όλη τη διάρκεια της ζωής σου οφείλεις να εκπαιδεύεσαι. Μπερδεύουμε βέβαια και με την εκπαίδευση με τη μελέτη απαραίτητα. Τη μελέτη βιβλίων συγκεκριμένα. Εκπαίδευση μπορείς να αποκτάς και μέσω της ίδιας σου της ζωής και της ίδιας της καθημερινότητάς σου. Για παράδειγμα, η εκπαίδευση μπορεί να αποκτήσεις και μέσω ενός επαγγέλματος. Γι' αυτό θα δείτε πώς σχετίζονται όλα τα παραπάνω. Ο ρόλος της κοινωνίας σε αυτό είναι τεράστιος και είναι ταυτόχρονα όχι σημαντικός. Θα μου πείτε πώς συμβαίνει αυτό. Θα σας πω. Όταν μιλάμε για κοινωνία, συνήθως στο μυαλό μας έχουμε ένα σύνολο. Ένα σύνολο το οποίο επικοινωνεί, έχει σχέσεις στο συγκεκριμένο κόσμο που ζούμε, ανταλλακτικές σχέσεις, κοινωνικές σχέσεις πλέον και μέσω των κοινωνικών δικτύων, κυρίως μέσω των κοινωνικών δικτύων βασικά. Και είναι ένα σύνολο το οποίο έχει δύο συνισταμένες. Η μία συνισταμένη είναι ένα σύνολο σε ένα συγκεκριμένο γεωγραφικό πλαίσιο, και η άλλη σε ένα διαδικτυακό πλαίσιο. Δηλαδή, μια κοινωνία δεν είναι απαραίτητα πλέον τοπική. Αυτό δημιουργεί ένα κόσμο σε απόγνωση. Γιατί δημιουργεί ένα κόσμο σε απόγνωση? Γιατί σχεδιάζοντας αυτή την διευρυμένη, ας πούμε, κοινωνική σχέση όλων των ανθρώπων μεταξύ τους, υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν ιδέα ποιοι είναι. Και αυτό είναι παράδοξο. Γιατί άμα σκεφτεί κανείς ότι ο άνθρωπος όσο ζει μαθαίνει και όσο εκπαιδεύεται μαθαίνει και όσο περνάει από διάφορες δουλειές μαθαίνει, θα έλεγε κανείς ότι δεν θα έπρεπε να βρίσκεται σε αυτή την απόγνωση. Η απόγνωση είναι μια κατάσταση στην οποία όταν ένας άνθρωπος για πολύ καιρό δεν πετυχαίνει αυτά που θέλει ή τουλάχιστον δεν πετυχαίνει αυτά που πιστεύει ότι αξίζει, οδηγείται στην απόγνωση. Πώς σχετίζεται η απόγνωση με το επάγγελμα? Σήμερα πάρα πολλές φορές με δεκάδες συζητήσεις που κάνω και πολλές φορές ερωτήσεις που κάνω και στον ίδιο τον εαυτό μου, σίγουρα θα έχουμε βρεθεί ήδη σε μια κατάσταση, θα έχουμε μιλήσει με ανθρώπους που θα κάνουν μια δουλειά που δεν θέλουν για να βγάζουν το προς το ζήν και παράλληλα ίσως ακολουθούν κάποιο όνειρό τους. Και είναι και κάτι που προτείνουν πάρα πολλοί άνθρωποι σήμερα στο διαδίκτυο, ας πούμε, να κάνεις μια δουλειά και μετά να ανοίξεις μια δικιά σου επιχείρηση ή να ξεκινήσεις ένα δικό σου εγχείρημα μέσω της εκπαίδευσης που θα έχεις καταφέρει να δώσεις στον εαυτό σου και να προσπαθήσεις να κάνεις αυτό το εγχείρημα στην ουσία επάγγελμα, έτσι ώστε η ατομική σου έκφραση για το εγώ σου να ταυτιστεί με το επάγγελμα και την ιδιότητά σου, στην ουσία να αυτοκαθορίσει τον εαυτό σου μέσα στην αγορά εργασίας. Αυτό είναι ένα ιδανικό το οποίο οι περισσότεροι, που και σαν εμένα πολλές φορές που κάνουμε βίντεο στο YouTube, οι διάφοροι στο εξωτερικό, κυρίως Αμερικάνοι, οι life coaches κτλ. Το θεωρούν αυτό κάτι που είναι ιδανικό και σίγουρα είναι κάτι το οποίο το έχουν καταφέρει άνθρωποι στο παρελθόν, ακόμα και σε παλαιότερες εποχές φυσικά, και είναι κάτι το οποίο πρέπει να στοχεύουμε όλοι. Εδώ όμως δημιουργείται ένα πρόβλημα. Δημιουργείται ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα. Γιατί στην ουσία ο άνθρωπος δεν μπορεί χωρίς αυτό το εγχείρημα και το αναγκαστικά επιτυχημένο εγχείρημα να αυτοκαθορίσει τον εαυτό του σε βαθμό ώστε να βγάζει λεφτά. Γιατί στο τέλος της ημέρας φτάνουμε στα λεφτά. Όταν είχα διαβάσει ένα βιβλίο πριν κάνα χρόνο, ήταν το Unscripted, έλεγε στην ουσία κάτι πολύ σημαντικό, ότι πάρα πολλές φορές οι άνθρωποι, σε ό,τι είμαστε καλοί, αυτό το κάτι, θα καθορίσει και τη ζωή μας. Τι σημαίνει αυτό? Άμα εγώ από μικρός είμαι καλός στο μπάσκετ και βλέπω ότι αυτό έχει αναγνώριση και μου προσδίδει διάφορα προνόμια στο κοινωνικό μου βίο, θα συνεχίσω να ασχολούμαι με το μπάσκετ και θα αυξήσω τις πιθανότητες να κάνω το μπάσκετ αυτό που λέμε επάγγελμα. Οπότε φτάνουμε πάλι στην αρχή της συζήτησης. Αυτή μου την αντίληψη για το αν είμαι καλός ή όχι στο μπάσκετ θα τη διαμορφώσουν τα αποτελέσματα που θα έχω ως παίχτης μπάσκετ, οι προπονητές μου, το κοινωνικό μου, το στενό κοινωνικό μου περιβάλλον, η οικογένεια, φίλοι κτλ. Και άλλοι εξωγενείς παράγοντες οι οποίοι μπορεί να προκύψουν. Αν εγώ δεν είμαι καλός στο μπάσκετ, στην ουσία θα αναγκαστώ να επιστρέψω πίσω στην κλίμακα που αναφέραμε, την ιδιότητα που πρέπει να κάνεις αναγκαστικά για να ζήσεις. Οπότε ξαναπάμε στο ζήτημα πώς το κάνεις αυτό πραγματικότητα και αν όλοι όσοι σου λένε ότι μπορείς να το κάνεις έχουν δίκιο ή άδικο. Και αυτό είναι και όλο το ζουμί του βίντεο, ελπίζω να μην έχω μπερδέψει πολύ μέχρι τώρα. Όταν θέλεις ποιότητα γενικά στη ζωή, χρειάζεσαι κάποιον να σου αναγνωρίσει την ποιότητα. Και όταν κάποιος σου αναγνωρίσει την ποιότητα, συνήθως δεν χρειάζεται μόνο λόγος, χρειάζεται και μία πράξη. Θα ξαναδώσω το παράδειγμα του παίχτη μπάσκετ. Άμα ένας προπονητής που έχω μου πει απλά ότι είμαι καλός παίχτης και δεν με βοηθήσει με τις πράξεις μου να φτάσω στο απόλυτο των δυνατοτήτων μου, τότε εγώ στην ουσία είμαι καταδικασμένος να αποτύχω στη συγκεκριμένη κατάσταση που θα βρίσκομαι εκείνη τη στιγμή. Μπορώ να αλλάξω μια κατάσταση, μπορώ να βρω άλλο προπονητή, μπορώ να πάω σε άλλη πόλη, αλλά καταλαβαίνετε ποιο είναι το νόημα. Πρέπει κάποιος να πιστέψει σε σένα και να σε βοηθήσει. Στην ουσία λοιπόν, μέσω και εγώ, άμα γίνω καλός παίχτης, μπορεί να εμπνεύσω στο μέλλον πάρα πολλά παιδιά και να ακολουθήσουν το παράδειγμά του. Παράδειγμα όπως ο Μάικλ Τζόρνταν, ο οποίος είχε ένα προπονητή στο Λύκειο, αν δεν κάνω λάθος, που δεν τον πίστεψε, αλλά μετά δούλεψε και βρήκε κάποιον που τον πίστεψε και μεγαλούργησε. Όλο αυτό που προσπαθώ να βγάλω νόημα είναι ότι πάρα πολλές φορές σαν κοινωνία γκρινιάζουμε. Και έχω κάνει αρκετές φορές την ερώτηση στον εαυτό μου, είναι μόνο στην Ελλάδα που γκρινιάζουμε? Δηλαδή, μόνο στην Ελλάδα λέμε αυτός δεν θα πετύχει επειδή είναι στην Ελλάδα, ή η Ελλάδα τρώει τα παιδιά της ή οτιδήποτε, ή βρισκόμαστε σε πολιτισμική παρακμή και βλέπεις όλοι οι Έλληνες δουλεύουν σερβιτόροι, πάλι ξαναπάμε στο επάγγελμα και τη διαφορά εκπαίδευσης, όλοι οι Έλληνες έχουν καταντήσει να δουλεύουν σερβιτόροι, έχουν καταντήσει να δουλεύουν δεν ξέρω και εγώ τι, και έχουμε τόσο μυαλά και το brain drain. Πάει λέγοντας, δεν θέλω να το συνεχίσω. Εγώ προσωπικά, μέσα στον τελευταίο περίπου ένα χρόνο και κάτι μήνες που είμαι στο YouTube και που έχω μιλήσει με εκατοντάδες ανθρώπους από διαφορετικούς κλάδους με διαφορετικά ενδιαφέροντα, αυτό που έχω δει είναι ότι υπάρχουν άνθρωποι εξαιρετικά αξιόλογοι. Και ότι αυτή η παρακμή πάρα πολλές φορές που εμείς έχουμε στο μυαλό μας, σε ένα κομμάτι είναι μόνο στο μυαλό μας. Δηλαδή, ο άνθρωπος επικεντρώνεται πάρα πολλές φορές στο αρνητικό και δεν μπορεί να εκτιμήσει το θετικό μέχρι να μην το βλέπει πια και μέχρι να το ξεχάσει. Παράδειγμα, τις προάλλες έχω μια συνομιλία με ένα παιδί στο Instagram, παιδί σε εισαγωγικά, ένας ολόκληρος άντρας πλέον, αλλά έχουμε αυτή την εντύπωση ότι πλέον είμαστε όλοι παιδιά, η Ελλάδα σκοτώνει τα παιδιά της και τα παιδιά μπορεί να είναι 30-35 χρονών και να κάνουν οικογένειες και να είναι έτοιμοι να ζουν τη ζωή τους και εμείς να έχουμε στο μυαλό μας ότι είναι ακόμα παιδιά και να μην τους δίνουμε την ευκαιρία και την αναγνώριση όσο πραγματικά την αξίζουν. Και αυτό δεν το, στην ουσία, Σκεφτόμουν, αν όλοι εμείς που γκρινιάζουμε βοηθούσαμε αυτούς τους οποίους θεωρούμε αξιόλογους με όποιον τρόπο μπορούσαμε να ανέβουν και να γίνουν ευρέως γνωστοί, τότε δεν θα είχαμε το ίδιο πρόβλημα, το ίδιο πολιτιστικό πρόβλημα, έτσι δεν είναι? Γιατί θεωρητικά, αν το πολιτιστικό μας πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχουν αξιόλογοι άνθρωποι και είναι λάθος η διάγνωσή μας και υπάρχουν αξιόλογοι άνθρωποι τους οποίους απλά δεν ενδιαφέρεται κανείς να τους αναδείξει, τότε αυτοί οι αξιόλογοι άνθρωποι θα χαθούν και θα κάνουν κάτι άλλο και θα στραφούν σε ένα επάγγελμα το οποίο τους βγάζει λεφτά, γιατί χωρίς λεφτά δεν μπορούν να ζήσουν. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δεν είναι το πρόβλημα αναγκαστικά της κοινωνίας, ούτε αναγκαστικά ενός κράτους ή μιας Ελλάδας, πείτε όποια χώρα θέλετε. Υπάρχουν χώρες που σου δίνουν περισσότερες ευκαιρίες και αυτό είναι σίγουρα γνωστό, και η Ελλάδα είναι και δύσκολο το παράδειγμα που δίνω, γιατί η Ελλάδα όντως είναι μια χώρα η οποία δεν σου δίνει και τις καλύτερες δυνατότητες ανέλυξης. Αλλά για μία στιγμή, αν σταματούσαμε να βλέπουμε πέρα από το τι κάνουμε και βοηθούσαμε όντως αυτούς που θεωρούμε εμείς αξιόλογους, τότε αυτοί ίσως παρακινούσαν με το παράδειγμα, φτιάχνανε αυτό που λέμε μια κουλτούρα, μια κουλτούρα βελτίωσης και όχι αυτοβελτίωσης και αυτοαγάπης και βρες 15 γυναίκες σε 30 μέρες και θα είσαι χαρούμενος, ούτε βγάλε 3.000 ευρώ σε ένα μήνα και θα πετάς μετά και θα πετάς λεφτά σε μπαρ και θα βάζεις stories στο Instagram. Όχι. Μιλάμε για εξέλιξη, μιλάμε για βελτίωση μιας πραγματικότητας πολιτισμικής και πνευματικής. Και υλικής, εντάξει, τα υλικά αγαθά, όπως και να το κάνουμε, δεν γίνεται χωρίς αυτά. Αλλά θέλω, εγώ τουλάχιστον, στο παράδειγμα που θέλω να δείξω, θέλω να σας δώσω να καταλάβετε, όσους όπως σας δείτε αυτό το βίντεο, ότι το πρόβλημα είναι τόσο όσο εμείς αφήνουμε να είναι. Γιατί άμα φτιάξουμε αυτή την κουλτούρα, φτιάξουμε σε εισαγωγικά, και δώσει ο καθένας το παράδειγμά του, τότε θα παρακινήσει και άλλους. Αλλά αυτό που πρέπει να καταλάβουν όλοι είναι ότι πρέπει να προωθηθούν κάπως αυτοί οι άνθρωποι. Παράδειγμα, ποιος θα ήξερε, δεν ξέρω, ένα παράδειγμα, ο Άντονι Μπουρντέν που μέχρι τα 45 του ήταν στην αφάνεια σε κάτι μπαρ της Αμερικής. Δεν παραιτήθηκε ποτέ, συνέχισε το έργο του, αλλά όταν, θυμάμαι, ήταν η ιστορία που έγραψε το πρώτο του βιβλίο και τον παρακίνησε η μητέρα του να το στείλει σε μια αμερικάνικη εφημερίδα, νομίζω ήταν το New York Times που του δημοσίευσε το βιβλίο στο τέλος. Και μετά ο Άντονι Μπουρντέν έγινε πασίγνωστος και με το παράδειγμά του μπορεί να έδωσε σε χιλιάδες κόσμο μια άλλη εικόνα για τη μαγειρική. Ότι αναγκαστικά ο μάγειρας δεν είναι ένα στερεότυπο. Μπορεί να είσαι και cool και μάγειρας και να κάνεις και χίλια πράγματα. Γιατί υπάρχει ένας άνθρωπος που το κάνει και μπορείς να το κάνεις και εσύ άμα θεωρείς ότι σου ταιριάζει αυτός ο χαρακτήρας, ότι αυτός ο χαρακτήρας σε εκφράζει. Αλλά πρέπει κάποιος να το αναδείξει. Και αυτό που βλέπω είναι ότι δεν σκοτώνει η χώρα αναγκαστικά τα παιδιά της. Σκοτώνουμε εμείς οι ίδιοι τα παιδιά μας με τη δική μας λανθασμένη αντίληψη περί του πώς γίνεται κάτι. Γιατί στην ουσία πολλοί από εμάς δεν έχουν κάνει ποτέ τίποτα, αλλά έχουν την άποψη ότι ξέρουν ακριβώς πώς γίνεται, ας πούμε, να γράψεις ένα βιβλίο, πώς γίνεται να οργανώσεις μια ομάδα, και οι πιο πολλοί δεν ξέρουμε να κάνουμε ούτε βασικά πράγματα, όπως να κλείνουμε ένα ραντεβού στο γιατρό. Το διανοείστε αυτό? Και παρόλα αυτά έχουμε και άποψη περί της γεωπολιτικής στρατηγικής της χώρας, που είναι τουλάχιστον αστείο, αλλά και για όλα τα άλλα θέματα, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Αλλά αυτό που πρέπει να καταλάβουμε λοιπόν είναι ότι πρέπει να συνεισφέρουμε και να σταματήσουμε να γκρινιάζουμε. Το να πεις σε κάποιον ότι κάνει καλή δουλειά δεν θα τον βοηθήσει να εξελίξει καθόλου το έργο του. Όπως λέει και ο Μάρκος Αυρίλιος, γιατί άμα δεν βάλω στο οικισμό σε βίντεο, τότε δεν είναι δικό μου βίντεο πλέον. Όπως λέει και ο Μάρκος Αυρίλιος, τα καλά λόγια δεν έχουν απαραίτητα σημασία. Είτε τα καλά είτε τα κακά λόγια δεν έχουν σημασία. Θα ξεχαστούν για αυτά όπως θα ξεχαστούμε κι όλοι μας. Αλλά το έργο μας δεν θα ξεχαστεί. Και αυτό πρέπει να θυμάστε. Και για να μην ξεχαστεί το έργο, πρέπει κάποιος να το εκτιμήσει, να το αναδείξει. Και όσο καλύτερο θεωρείτε εσείς ότι είναι αυτό το έργο, και όσο πιο πολύ στρέφεται προς έναν δρόμο αρετής, ας το πούμε έτσι, τόσο πιο πολύ θα εξελιχθεί και αυτή η κοινωνία την οποία ζούμε. Έτσι γίνεται. Έτσι φέρνουμε την εξέλιξη και έτσι φέρνουμε την αλλαγή στην κοινωνία και με κανέναν άλλο τρόπο. Αυτά ήθελα να πω σε αυτό το βίντεο. Γράψτε μου στα σχόλια πώς σας φάνηκε και κάντε και ένα like γιατί με βοηθάει. Και μέχρι την επόμενη φορά να είστε καλά.